Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Wasanna għal-programm Football Stars illum is-sibt 14 ta' Deċembru 2019 il-ħin huma is-saatejn u żewġ minuti l-kumplement ta' wara nofsinhar it-tajjeb lilkom is-semmija kollha tagħna. Il-programm sportiv ta' Radio Lauretana qiegħed magħkom ukoll anke f'din l-iskeda tal-Miliet 2019. Nittama li tinsabu tajbin u li r-rieħ ma tajjarkomx. U hawnhekk ħdejja faċċata tiegħi għaw Carmel Vella illi jmexxi diskussjoni u dal-waqt ikonna magħna wkoll lil-Elix Spiteri illi mitriqim ġar ir-rieħ kważi.
Għandu jgħinu jasal malaj suppost.
Jina konti ngħidlek kaxkru lejn ix-xatt l-aħmar. Mela, Carmel, kif int l-ewwel nett?
Nsellimlek lelio, ninsabu mhux ħażin. Grazzi tal-mulli. Fil-iskeda, eżatt, bħalma tgħid inti fix-xitwa minkejja li għandna daw il-festi tal-Miliet u l-ewwel tas-sena fejn kulħadd ikun jistenna biex ġaru. L-isport jibqaddej.
Ovja.
Hemm pajjiżi u kampjonati fejn l-isport jifqgħu għal ftit, bħalmhuma l-Italja, l-Ġermanja, eċetera. Però mbagħad għandna pajjiżi bħall-Ingilterra fejn jiżdiedu l-partiti. Għaliex hum jishom jikkonsidraw il-partita futbol bħala ħarġa, familja jiltaqgħu kollha flimkien, ikollna programmi lejliet il-Miliet f'Boxing Day, fejn soltu timijiet jilagħbu żewġ partiti f'temp ta' ġimgħa 10:15, ikollna min jilgħab żewġ partiti fit-tliet ijiem.
Semmejt li xi pajjiżi waqfu jew jaqaf naqra jieħu pawża l-kampjonat. Kemm il-pawża kemm tkun kbira?
Eżempju, l-Italja jifqu madwar 15 il-ġurnata.
15.
Is-sena l-oħra pruvaw esperiment fejn kompla għaddejjin billob fil-Miliet u anke f'lejliet l-ewwel tas-sena, eċetera, però jisu ma rnexxix. Għaliex mill-ewwel għamluha darba u s-sena mill-ewwel reġgħu ritornaw għat-tradizzjoni ta' qabel fejn jifqu minn qabel lejliet il-Miliet. Sa 6 ta' Jannar fejn huma kollhom il-festa tal-Befana.
Hemmhekk il-Befana l-Italja hija festa importanti ħafna u
naħseb li għalihom hija importanti aktar minn Miliet innifsu.
Fil-fatt jagħtu r-rigali dakinhar fil-Befana kif semmejt inti. U anke jekk tara anke l-istazzjoni ta' television jisol programmi jieqfu imma jirrankaw wara
din. U x-shows il-kbar eżatt jagħmlu kollox dak iż-żmien.
Kollox repeats ikun hemm imbagħad fil-Befana waħda kbira mbagħad tkompli l-ħajja speċi.
Ekku.
Fuq il-futbol, anke nixtieq nitkellmu anke fuq il-futbol lokali, per eżempju. Il-kampjonat kif hu sejjer bħalissa, mhux biss il-kampjonat Malti, ma dak Taljan ukoll u dak Ingliżi, minti l-iktar fuq it-Taljan iffokat.
Eżatt, l-iktar insegwi fuq il-kampjonat Ewropew u internazzjonali. F'xin jasal Alex ikun jista' jagħtina.
Dak imbagħad jidħol fuq l-Ingliżi hemm.
L-aġġornament u anke mill-aġġornamenti lokali, bħalma nafu hemm volut ħafna anke fil-klabb ta' insielhem allura jsegwi Mod regolarissimu.
Naħseb bħalissa anke Elix moħħu fil-Brexit.
Fil-Brexit, eżatt. Min jaf kienx kontent bil-riżultat tal-elezzjoni.
Bil-riżultat.
Imma insomma.
M'hemmx tagħmel. Mela, Karmel, il-kampjonat Taljan kif qed jirranka l-andament tiegħu kif inhu sejjer? Liema huma dawk it-timijiet li qed jissieltu, li qed jispikkaw?
Eżatt, sissa għadu kumbattut ħanidu għek, għad baqa timijiet l-Inter u l-Juventus, edin l-Inter edin 6 punti fuq l-Juventus fras il-klassifika, pero irriġu naraw issa se jiġri minn issa l-qoddim. Għalix soltu, l-Juventus dejjem jispiċċaw mbagħad jirrankaw fil-qoċċata tal-klassifika u jibħol kampjonat huma. Ilha tiġri l-ħaġa l-aħħar 8 snin. Nisperaw li anke jiem in-naħa tiegħi bħala partitarju tal-Inter li konna stampa kemm differenti dis-sena.
Ekku, imma ġifiri, donno kettejt li l-Inter għandhom ċans.
Eħe, mill-bidu tal-istaġun sissa, fejjitħu kampjonat Taljan, sejrin tajjeb. Tajjeb, issa mbagħad kellna sorpriżi oħra bħalmhuma Napoli, fej soltu jkunu mal-ewwel tliet, l-ewwel tnejn li darba din lura u kaċċew anke l-coach. U ħatru l-Gattuso, issa jiġifieri kellhom l-Ancelotti, coach rinomat ħafna fejn rebaħ diversi unuri kbar. Eħe. U dil-ġimgħa ġim kettxi uħatru Gattuso coach u suppost kma titħassarx il-partita tal-lum ikun qed jiddebutta fl-ewwel logħba tiegħu.
Għax qed jgħidu li
kawża tal-maltemp ġarrab xi ħsarat Stadio San Paolo l-ground tan-Napoli.
Hemm jiġifieri hemm il-maltemp hemmhekk ukoll. Elix wasal ukoll aħna ħsibna li rrieħ ġarrek x'imkien Elix. Tit-tersa' minuta ħares u naqrek. Hekk minuta. Kif aħna Elix?
Mhux ħażin, nispara li kulħadd tajjeb.
Tajbin.
Maltemp imma somma.
Aħna semmejnik minn kemm tinkwetat bil-Brexit.
Brexit.
Wara r-riżultat elettorali tar-Renju Unit.
Segwejta ħafna Brexit insomma, ħafna fis-sens.
Dak li rridu għamlu insomma.
L-Ingliżi rridu joħorġu minn.
Allura dai will be done issa.
Għalbidu kien hemm jisu batti bekki, bdew jgħidu li referendum ma kienx ċar. Imissa bli ġara. Bir-riżultat li kellna. Jisu mhux tal-li ġie konfermat x'riedu n-nies
fir-referendum. Jiena kont se ngħid li tkun 50-50 imma. Il-pols mill-ewwel u rewa li ħajkun hemm dik
il-sens. Fil-fatt il-partit il-librari li kienu l-partit li rid jibqa' fl-Ewropa marru ħażin ħafna. Għax il-kap tagħhom ma tala.
Insomma, nisperaw.
Jaffaxxinawni l-exit polls kif.
Jiena qed narahom jiġifieri spit il-11 hawnhekk kien il-11, hemmhekk il-10. Da il-Big Ben għax iġibu tal-Sky. U mill-ewwel ġib minn.
Dritt.
Qata mill-ewwel hekk ġifieri.
Għax għandhom mekkaniżmu u aħna hawnhekk indu jgħoddu jgħidu ikollhom ħielta xorta. Imma mhux dik l-eżattezza li għalkemm mhux dejjem għax prejt meta kien qed jekk tiftakru ta' Trump u ta' Clinton kien hemm anke l-Istat Amerikan hemmhekk ma kienx.
Darba kienu accurate fejtlu siġġijiet, fejtlu kollox isom.
Kważi kien perfett. Imma insomma, mela qegħdin nitkellmu fuq il-futbol ovvjament, Football Stars Elix. Dan il-futbol Taljan qed jgħidilna Karmel li dawn se jieħdu vaganza Taljani waqt li l-Ingliżi l-logħob jibqa' dejjem.
Jilagħbu qabel kienu jieħdu iżjed.
Per is-sena l-oħra għeket lu sar esperiment baqgħu għaddejjin sal-Milied sa 29 ta' Deċembru proprja, però jisu ma rnexxiex darba mill-ewwel reġgħu.
Se jerġgħu jkun hemm.
Dik li issa jaħ sosta, Taljani jsejħu la sosta pawża.
Qed isem mill-Inter sfortunatament. Marru ħażin ħafna l-Inter dil-ġimgħa, forsi kien hemm xi grupp minn ISLM jibgħulhom naqra bedla.
Eżatt, le mill-Champions League.
M'għandhomx isiru, eh?
Fajna eliminati.
L-Inter labu ma' Barcellona rridu jirbħu bil-fors, l-Inter labu bl-aħjar tim, il-Barcellona labu bir-reserves. Però ma rebħux.
Kien hemm diversi injuries ukoll. Jimprovajt nifrank għal-kedda kont Helsinki. Konna
insejta.
Kell nikla le, fej konna t-niklu ma kellimx il-loba d-dija. Tajjeb, issa mur l-hotel, noqgħod bil-kwiet. U l-bambirit li nkunna dejjem intri, u big screen u l-loba d-dejja tissa d-nub.
Mhux hekk, issa noqgħod hawn.
Qatt barra fil-ksir.
Le,
u le dak taħħaġew ħad drink.
Imma li rid ngħidu spiċċajt għaddik innofsija biex ħadd kedda. Noqgħod ninkwieta xorta kif
tikwieta. Però inti qed li jbidlu l-coach mhux hekk.
Għal-Napoli kontra.
Sorry, għal-Napoli. Ħannu ħu spunt minn dan. Mela, met inti għaddej bċertu kors, il-kampjonat għaddej, u tbiddel il-coach, ma naħsibx li hija xi ħaġa ideali.
Aw ħafna nies jgħidu lek, il-coach ma jagħmilx differenza, jien ngħid il-kontra. Jien ngħid il-coach kollox fit-team. Jekk il-plejers ma jilabux għal-coach, miex ħatirbaħ. Ġifieri jista' jkollok kemm ikollok plejers tajbin. Sewa, ġifieri Napoli, mhux għax naħseb m'għandux jilabu għal-coach, naħseb is-sistema tal-li beda juża Ancelotti fil-logħob tal-Italjan. Ma setax jirbaħ.
Ma rendiċ.
Ma da. Għax fl-Europa, tajjeb, rebaħ, rebaħ erba b'wieħed, u jew erba b'xejn kemm u xorta.
Tkeċċa fuq rebħ. U li ġara, kellhom anke xi issues mal-president tagħhom, u m'għandhom president, Aurelio De Laurentiis.
De Laurentiis. Dan il-kunjom.
Marru fliħob jieħu deċiżjonijiet hu dejjem hu anke kemm bżonn jindaħal. M'għandux ikun hekk fis-sens speċjalment fejn tidħol formazzjoni fejn jidħol immaniġjar tat-tim, eċetera, m'għandu jkun fidej il-coach. Però hu magħruf kemm iħobb jiksu jmexxi kollox kollox hu mhux komparat.
Però l-Italja magħrufa ħafna wkoll li jibdlu l-coaches, ja.
Imma kemm taħseb li l-bidla fil-coaches sta jaffettwa t-tim kif qed jilgħab?
Jew
l-andament tat-tim hija.
Jaffettwa ftit, ja. Jaffettwa ftit, biex ma jaffettwax. Ifimni, dana l-Ingilterra qisu sar bħal l-Italja. Qabel l-Ingilterra kienu jissapportuħ il-coach tul l-istaġun kollu, l-lum b'daw ikkaċċuħu kollu, ġifiri. Is-supporters l-lum jibdew jgħidu mill-ewwel biex inaħħu l-coach, hemm ħafna flus involuti, allura.
Infatti rajna t-Tottenham, qed insemmu t-timijiet l-iktar rinomati, bidlu l-coach ukoll.
Bidlu, ma x'inqas ma kellem improvement ta' xejn.
Le, il-bidla s-sir, jiena nemmen li s-sir il-bidla biex ikun hemm jisu ċaqliq fil-motivazzjoni.
Biex il-player.
Għax inti jekk player tajjeb, minn 100 tajjeb 85. Tajjeb? Alright, mhux ħajkun motivat, mhux ħajkun jagħti l-massimu tiegħu. Forsi b'coach ġdid jista' jerġa' għadhom jerġa' jibdew irendu bl-aħjar mod.
Dak aħt għandu l-idea tiegħu wkoll, jiġifieri kull coach għandu l-idea tiegħu, is-sistema tal-logħob tiegħu ta' training, għax it-training huma l-plejers. Mux sinni kudu jilabu ġa ground, training. Jek ta' tijom training, bes mux ħajadu pjaċir bik. Sewa, ġifiri, u izzidu l-om il-ħin ta' training u ċerti disċiplina ta' per eżempju, anki sempliċi mobile, ma jisaw xie zaħwa ta' training.
Zgur xin kalla diktar muħok fil-mobile.
Hemm coaches li ma jħallux eżempju, nizzel mobile fil-dressing room. Timiet jħallu, timiet le. Fimt, jien nemmen li naqbel magħha li ma jkunx hemm użu ta' mobiles dik innofsija qabel il-logħba jew sija li inti tim għandu jingħaqad għandu jkun hemm komunikazzjoni.
Id-dinja tagħna
bejn il-plejers messaġġi
għaddu malajr u anke se jaffettwaw anke l-mut ta' dak li jkun. Allura l-kampjonat Taljan għaddej speċi l-Inter ma tantx huma se jinsew.
Fil-kampjonat fl-Ewropa.
Fl-Ewropa naqra toppi, imma l-pija top-op.
Issa mhux hekk issa ġew ħajjelabu l-Inter, ħajjelabu fl-Ewropa League. U
kemm hawn l-logħob ukoll
ma' xinti
għandek Champions League u Europa League. L-Europa League it-tieni waħda sewa. Issa l-Inter ħajlabu f'dik il-competition fejn anke Manchester United. Sewa, fil-fatt diġà kien hemm Botta, ex player Lukaku kien jilgħab mal-Manchester United, illum player tal-Inter. U kien hemm player għallu welcome back to Europa League għax hux intalaqhom għallhom jinsed nilgħab fiċ-Champions League biex jinkijhom hekk bħala. Allora, welcome back to Europa League.
Ġifieri fil-kampjonat Taljan l-Inter sejjer tajjeb.
Sejjer intajjeb, Juventus qegħdin viċin, żewġ punti hemm bejniethom, issa jiddependi se jiġi annar jiftaħ is-suq ta' trasferimenti.
Tim li qed forsi qed jissorbendi l-Italja huma l-Atalanta u l-Lazio, u x'hekk.
Eżatt, l-Atalanta iktar milli fl-Italja fl-Ewropa fejn nexxielhom minkejja li darba l-oħra rajt l-ista tat-timijiet li jagħmluha mal-aħħar 16 tat-Champions League. Issa daw jilgħabu round of 16, quarter final, semi final.
Champions League għaddej ġmiel ukoll fadal imma.
Però dit nofsri. Mit 30 team fada 16 team, issa tibda l-parti l-iktar interessanti ngħidu lejjiena. Mit timiet li fadal kollha bliet Ewropej, Atalanta l-unika wieħed li fih 120,000 ruħ biss jgħixu fih da jiġifieri u nexxielhom jikkwalifikaw għal-fażi li jmiss u għat tim żgħir.
Anke l-ground żgħir tagħhom jilagħbu ġa ground tal-Ġo
San Siro qed ikollhom jilagħbu. Imma qed jimpressjonaw vera.
Jien niftakar meta kont żgħir jiena kien tisemma' ħafna pereżempju il-Bologna. Fiorentina, illum dawk it-timijiet donnhom imma ta'
madhom
imma
mezza klassifika.
Anke la, semmejtu Lazio, Lazio nisaka li kien żminijiet kien jissemma ħafna t-tim tal-Lazio.
Kien Lazio
Pero fil-moment għedin tajja, għedin t-tielet fil-kampjonat.
Atalanta huwa wieħed mill-aktar klabs fl-Italja li jaħdmu fuq iż-żgħar, jiġifieri n-nersi l-akademija tagħhom, hija tajba waħda mill-aqwa l-hemm l-Italja.
U dan taħsbu li għalhekk it-tim qiegħed jagħmel ċertu suċċess.
Huma jilagħbu ħafna tfal Taljani, għandhom barranin ukoll, imma
l-iktar jafsu fuq tagħhom stess speċi.
U anke kien bih plejer imbagħad.
Kikun
Taljan stess, jispiċċa jitolbu somma kbira tiegħu. Allura tgħinhom jinvestu aktar fiż-żgħażagħ stess tagħhom u anki kikun hemm bżonn jagħmlu n-nesti ġordan li jgħinuhom jisaħħu l-iskwadra.
U ġifieri l-logħba għadu għaddej bħalissa u x'hekk.
Eżatt, fadal ftit, sal-milit fl-Italja, bħal medna l-Ġermanja jieqaf ukoll iktar ħabba kwist.
Dal-weekend laħħal l-Italja.
Jibda round ieħor. Ġermanja jieqaf l-iktar ħabba kwistjoni ta' temp, għaliex ħabba l-snow, ovvjament. U bħal medna l-Ingilterra jkun hemm xalaħat nistgħu ngħidula fejn
kull ħadd. Ħares ma jkunx tara ħafna futbol u x'hekk fil-milied tkun qed magħluq ġewwa.
Is-segwaċi tal-isport eżatt ma jkollhomx jaraw.
Ma tara wkoll illi f'relazzjoni mal-futbol Taljan kemm qed ikun hawn nies minn Malta u minn għawdex illi imorru jaraw dawn il-partiti. Illum sardu nuffaċ li ħafna jkollok it-ticket u taqbatu tmu anke ġurnata tmurru tiġi.
It-ticket biex jisma tidħol il-grant jisma aktar flus biex tivvjaġġa.
Mhux hekk. Per eżempju f'Novembru x'hekk f'Novembru jiena kont qiegħed ruma insomma u kien hemm wieħed jaħdem miegħi u ċempilli għad li qiegħed nara qed lu qed tarani fejn. Għal int mhux ruma qiegħed u nara xagħti xejn li minn ħalora. Tela biex jaraw kien hemm xi partita tal-Roma.
Alright.
Dakinhar f'Novembru fil-bidu ta' Novembru. Kien hemm partita żgur.
Żgur, le, kull ġimgħa jkun.
Għalli kemm kont kuntent, għaspeċi rbaħnu s-sinerġeni ċaqed kommer se tiġi l-iskola u taħdem iktar bil-qalb. Mhux hekk. Imma anke pereżempju, dakinhar stess, Ruma triq minnhom bħalissa qiegħed fuq ir-radio qed ninsa triq xi sema. Van tal-Roma għandhom stand barra dawn u kull darba li mort Ruma dejjem qegħdin hemm sewwa tfajliet ibgħu
t-tickets
dejjem. Hemmhekk hemm il-Roma store ukoll li qed insemmi jiena. Imma dejjem kull meta mort ikun meta jkun tinserta dawn it-tfajliet.
Qatt ma tħajjart ma tixri biljett.
Jiena nibqajt sejjer. Imma pereżempju qed tara dawn nimmaġina l-klab qed iħallas il dawn it-tfajliet u x'għidha b'xejn.
Jinġili rajt anke fil-Vatikan.
Ukoll, il-biljetti qed tar imma jiġifieri però tiskanta mbagħad anke pereżempju is-supporters jekk taraw se naqilbu fuq il-futbol ieħor tamma is-supporters Taljani pereżempju li ma taħsbu li hu l-aktar tim illi għandu l-iktar supporters li jiġri xiġri dejjem wara t-tim u qegħdin hemmhekk u jekk it-tim jilgħab barra imorru jaraw jilgħab barra
bħala hardcore bħala sezzjoni hardcore nistgħu l-akkaniti kull tim għandu dik is-sezzjoni. Nizzejra, li dejjem jibqem, huma jsejħu l-ultras daw.
L-ultras, ta' wara l-asta.
Mhumiex in-nies ideali, għax sfortunatament ġieli anke għalhom l-inkwiet. Tajjeb, u meta jiġġieldu speċjalment ultras kontra ultras ieħor ġieli rajna anke mwiet. Jiġifieri rajnija kemm
il-lum. Tal-Lazio ta' Roma dejjem baqgħu hemm dawk, jiġifieri.
U anke tan-Napli, meta jitilgħu fin-Nord speċjalment, dejjem blinkwit ma' xi ħadd.
Għadawk
dejjem. U anke l-Atalanta. L-Atalanta għandhom għandhom.
Lazio Roma ovvjament mill-istess area ġejjin.
Daw l-ultras huma li jagħmlu mela jkollhom tim l-ultras ikunu ġemellati jgħidulhom ma' xulxin ikunu jiftehmu. U mbagħad ikunu gwerra ma' ultras oħrajn. Allura ġieli jispiċċaw anke ma jħalluhomx jitlu fil-grounds ta' ħadd ieħor.
Darba titkellem ma' assejs. Kellem minna dawra għandak kien, Ruben xi ħaġa.
Fader Ruben kien il-viċi parroku ta'
kien l-Italja ilu let najdan ta' ġifieri.
Insomma jista'
kien l-Italja, kien Ruma. U qed jgħid li meta jilgħabu Roma u Lazio, jew kien joqgħod x'imkien fan il-ground. Għalli kulħadd jaqfel l-karozza kulħadd jipprova iwarraba ikissru, ikissru. Min jiet la fekisser.
Fekisser imbagħad.
Le, hemm dak l-aspett
u mhux spirtu sportiv. Mela, ħalli naqilbu ftit qed nara l-ħin biex inqasmu l-programm ta' għalhekk. Ħa ngħaddu naqra l-kampjonat lokali. Nibdew minn Silem. It-tim tagħna x'qed jagħmel f'dan il-kampjonat.
Silem f'nofs il-klassifika l-aħħar li labna kien daqsxejn ta' diżastru li titlef mal-arb, mhux għax l-arb, imma anke l-iskor erba' wieħed kien riżultat ħafna ikrah. U jena ma konċem, għanajtek, pero mill-li jistajt nisma, tkellet ma għawet mill-players, kienet jitħak u għakwa, għamil tali għat l-maġet jitħak, jxiju ma jgħara l-labba, ta' jġifiri dan, għalli veru, għalli kol ħat l-abħazin, għalli kol ħat, għalli bda minni jġifiri, għalli jitlobek, veri. Pero dizappunt, ma nafx taqbad tgħid.
Jidher li ma nistgħux nirrankaw allura, għax niftakrek tgħid is-sena l-oħra f'dan l-istess programm li konna ma konniex morna tajja fil-kampjonat ta' qabel. L-istorja qed tirrepeti ruħaj.
Għajda fl-istess pożizzjoni fin-nofs.
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 Min naħa ta' relegation ġifieri Salvi?
Labna l-aħ darba qabel dejn l-logħba tal-arb labna mal-Nadur u kellna. Ftit, kena daċċa sfortunati li kellok player jitkaċċa wara żewġ minuti. Sewa, u bint mill-aħjar players li għandna, u mill-barranin, ġifieri. U tilha il-logħba kollha wieħed nieqes u tlifna tnemm xejn. U dan il-plejer inħass ħafna fit-tim nieqes issa, għax wieħed sitt logħbiet, issa minn sitta appellawlu u ġiet żewġ logħbiet. Ġifieri issa lab waħda tiġa ma labiex, abbaqalu oħra l-ħadd li ġej, mhux għadha ħadd ieħor. Ġifieri, però dizappunt, għaxan dizappunt.
Inti, Alex, dejjem tirreferu tisħaq fuq il-nursery. Sewwa, issejn l-aħħar darba meta kien nhar il-ħamis fil-għaxija, kelli bżonn nidħol fil-ground.
Rajt, jaħseb tek ġejtilla.
Biex
tagħna coach dejjem.
Biex ġdejt, taf għadni tajjeb, tajjeb, insomma, dejjem kont tajjeb. Forsi għax ma kellix iċ-ċans li nispikka.
Kelli bżonn ta' aġent.
U għaddej biex nagħmlu ngħaddi l-kejbel minn hawn għal ta' passi. Bqajt skantat. B'dawk li kienu qegħdin jagħmlu training, id-disciplina li kien hemm. Xi ħadd minnhom kellemni sellim però baqgħu għaddejjin. Ħadd ma qatt jieqaf u jitkellem ma sellmuli kellmuni baqgħu għaddejjin bil-training. Meta nara din is-serjetà fil-nursery, pereżempju, għax għalija serjetà, għaliex donnu allura hemm xi ħaġa illi m'aħniex naslu biex ikonna t-tim tal-kbar hemm. Hemm xi intop hemm xi ħaġa.
Hemm differenza kbira bejn iż-żgħar u l-kbar.
Imma dawn qatt jikbru ġifier dawn jekk huma qegħdin jitrawbu b'mod tajjeb, għaliex din il-kwalità mhix qed tibqa'.
It-tfal jibqgħu tfal sakemm ikunu sakemm idumu l-iskola.
Alright.
Jibqgħu tfal.
Imma għandek punt.
Sinjal u 16 sena m'għadhomx tfal. Alright, jiġri hemmhekk ma jibqgħux l-istess. Jiġri jiena inni kważi jomri kollu għaw intalla t-tfal biex jilabu mal-kbar. Semmek kollu sewa, man bat tibda il-karriera tal-bniedem, minn imur għal-futbol, minn imur għal-xorti, għaw minn jibda, ekku minn jibdek, għaw tara ħafna, ġifiri, l-lun il-ġurnata, ġifiri, mittim kollu forsi jem sitta jilabu li ma minn għajzilem, fl-skwadra kolla, ġifiri, ħafna barranin. Sewa, ġifiri,
Għax ma ta' toqgħod iżda n-numru kbir ta' tfal u imorru ġenituri tagħhom u tagħmlu lhom tournaments u tieħdu paċenzja bihom u sagrifiċċju.
It-tfal mod ieħor, it-tfal mod ieħor l-erja, t-tfal mod inti teacher taf teacher hawn sul-master l-iskola.
Iva, veru. Għax kollha jgħidu l-iskola jisma' ħammorru n-nersi hemm jiġi nersi hawn il-kajnsilhem pereżempju u nħu pjaċir. Ngħid imma possibbli allura meta jikbru dan jispiċċa jintilef kollox.
Bħalma Alex imma għandek qisu. Konflitt ta' affarijiet, f'daqqa, eżempju, menna jekk tajjeb, sakemm l-istess skola sekondarja, bniedem irid jagħżel x'ha jkompli sixth form, x'ha jkompli l-MCAS, x'ha jibda jaħdem, eċetera. Jekk xi ħadd deċida li jkompli jistudja, u deċida li jmur l-Università Malta eżempju. Dan għalih
impossibbli mill futbol. Jiena futbol hekk biex iżomm.
Biex tieħu eżatt bħala hobby.
Bħala hobby.
Impossibbli.
Dan ti timpenn. Jekk inti parti mit-tim.
Ejja ngħidu x'hemm.
Issa llum kulħadd il-plex jitħarsu. Kollha jieħdu xi ħaġa. Titmura training. Issa jekk inti qed taħdem l-iskola Malta, jekk taħdem Malta. Ma tistax. Sewa.
Eżatt. U di ejja ngħidu hawn min jaqsa anke kuljum.
Iva.
Imma x'saħħa jibqa' minnha tlaq fis-sitta ta' filgħodu eżempju biex tasal Malta fit-tminja u nofs fid-destinazzjoni li trid tasal. Lest mix-xogħol jew mill-iskola għall-erba' nofs il-ħamsa tlaq lura. Ħaġġib is-seba' biex tasal għawdex.
U ħa tasal naqra jien. U
ħa tasal maqsur.
U farrak maqsur.
Jiġifieri. U kemm ħaddum.
Illum hawn ċerti klabs qegħdin jaħsbu li n-nursery inaħħuha. Il għaliex. Bada qed tiġik ħafna tikkuxjak ħafna flus. Alright? U biex tispiċċa forsi jitelewlek tlette players biex jilabu l-ek magbar. Sewa, jivri, għetten fuq ħafna flus, il-klappa ċaħroċ ħafna flus għalija u ma t-daħħa ġejn. Allora, jajlek, l-lum noqt, ikalli t-tim ta' gbar, nġi player millem, player millem, player millem, un għamil tim.
Rajna, diġa, għaw timijiet li diġa, under 12, under 14, mandom. Palma rajna u koll, tara tim, eżempju, sa' Lawrence Zebbucci, jaqdu.
Jaqdu. Imma taħsbu li ġifiri dinija trend li jew.
Ma naħsibx li hemm alternattiv oħrajn.
Waħda t-tfal naqsu.
T-tfal naqsu żgur.
Jan qed niskanta hawnhekk aħna jsilhem li għandna ħafna tfal.
Ah, okej, hawnhekk hawn.
Ma nafna alla mmaw.
Għaxan kif fuq il-Facebook nara ritratti nejt kemm hawn.
Għandna kważi mill-under minn ħames snin sa 15 sena għandna kważi 60 tifel. Għandna tifla wkoll, jiġifieri.
Għem promotion tajba naħseb, jina nsegwu l-Facebook page, għajn si l-em Football Academy, niħu għost nara.
Itella u jgħamlu.
L-lu għanki t-nis dedikati għalija, jifiri għanna erba coaches, ħames coaches li jaħdmu għalija dil-ħagġa u dedikati u disciplinati, sawa jifiri mill-coach t-tġi, minn ikun t-meċi il-nursery.
Maċan ki per eżempju, issa u xekk, kina u anke ġew, erġajna rajnijom għawnek ġew timmit minn Malta.
Il-bira, il-bira.
Ux, kina u xana xħrixta għawnek, kina u taħalta, xħattara kem għawn, xin dejem naħra.
Għabda ġej tal-fgura, ġej timmit minn tal-fgura u koll, ġifiri, jena eċaplu l-għans, eċaplu l-tazzurri biex jieġu, għattilom ma nix bisa ta' mawx.
Diffiċli.
Imma diskanta, għaw interess, ġifiri ħasra li dawn il-nurseries ma jibqgħu xi jiffunzjonaw qed ngħidien issa, però ir-raġunament tagħkom nifhmu wkoll li minn dawn it-tfal kollha
li ġabha biss li fader. Għalli jiena fader qalli għandi talabbatini, qed li talabbatini qed li m'għandix naqsam talabbatini. Għalli aħna biex naħna ġa grawt hekk għalli forsi għandha minnu teleġin il-labu.
Għalli
ġin jeklu l-każin.
Ħana
jgħidlek le.
Ma fim fis.
Taber kirkora għandekun kienu.
Taber kirkara. Alex il u Karmel. Imma il-kampjonat għaw ċi bħal-issa l-għalimit li ma timiet għedin
jieġu jisqis. Għadha mill-loba kbira, għadha mill-loba kbira bejn il-nadur u x-xewkija. Jek terbaħ il-nadur għallura ħajja ħarbu daqxie wahidom u jek terbaħ x-xewkija ħajibqaw għax il-nadur għedha 3 punti vantaġġ fuq il-xewkija. Allura l-loba taħraq ħafna mistennija ħafna, jizibbasti kena ħafna nis il-gram tuwek. Jgħaraw dil-loba, nisperaw li temp ma jkunx dan il-riħ, għax kikun dan il-riħ.
Suppost, Malta, infatti ġew sospiżi xi partiti.
Suppost, lejla ħajon qos il-riħ, suppost. Imma allura inti timijiet oħra bħal Victoria Hotspurs, kif se jrid
dawn? Dak iċ-Champions Victoria
Hotspurs.
Allura jiġifieri qed jittamaw li tirbaħ ix-xewkija. Ħalli jaġob ikunu naqra biċ-ċans.
L-aħħar tnejn Hotspurs sebħu, mhux kun se jiżbaljat l-aħħar kampjonat.
Dak ira it-tim Malta kif huma sejrin it-timijiet?
U Malta daqqa żżar jirbħu issa żżar kienu qegħdin jirbħu dejjem. Issa kontra l-kbar, pereżempju Birkirkara kienu sejrin ħażin ħafna. U l-hips u l-belt. Issa
il-Furjana semmi
tissa. Il-Furjana, il-Furjana sejra tajjeb.
Qegħdin l-ewwel punt. Infatti għandhom 28 punt. Jinsabu 3 punti fuq il-gżira, però partit inqas jiġifieri kien jirbħu din
is-sejra. Il-gżira labu l-bira ħotilfu.
Eżatt.
Labu l-bira.
Il-gżira mhux is-soltu jissemmew daqshekk.
Riċenti. L-aħħar 4 snin 5 bdew jibnu tim.
Anke fl-Ewropa li kellhom riżultat soddisfaċenti da s-sajf, niftakar għaddew xi round.
Kwistjoni ta' kif jellabu l-futbol hemm tiġib ħafna dubju.
Flimma sens, Alex.
Flimma sens, dan it-tims iż-żgħar jirbħu lit-tims il-kbar. U mbagħad f'daqqa waħda iż-żgħar jibdew jitilfu u jibdew jirbħu l-kbar. Jiġifieri hemm ħafna u ħafna nies għalhekk ma tantx għadha tmur il-ground Malta, għaliex tara dawn ħafna kummedji ġa ground.
Infatti ha tendenzi dejjem ikunu batuti tara meta juru xi logħba fuq television ngħid ħanara biċċa minnha. L-seeds dejjem vojta.
Dejjem vojta.
Forsi jkun hemm madwar il-fruħ.
Sak jek hemm fil-fatt.
Ċuċaħat qed ngħidu.
Jgħidu ħafna illi għawdex ikun hemm nies iżjed milli jkun hemm Malta.
Għaxaw dex nasib aħna iżar imman iktar imbat.
Wow, din li tim.
Għadaj
support.
Għaw dex. Maw sports iħor.
Ekku.
Sawa, maħda għafna sports ukoll. Ġifiri, għadaj d-għu għamek għifini. Ġifiri, għaw dex minn majmux jara l-loba football ground, għat jara fu television.
Ekku. Għat
jara l-loba tal-futbol inglisi għaw tal-jan fu television. Ġifiri. Dikija.
Valletta jisom sissa, dawn naqra. Soltu dejjem ikunu mal-ewwel tlieta. Jinsabu l-ħames post u għandhom 22 punt. Però kirbħu n-nisa jitelgħu fit-tielet post.
Malta għandhom mal-ħamrun. Eżed kien hemm kwestjoni taħraq ftit ilu illi ħafna players ma kienx qegħdin jiġu mħallsa. Sa dawn dan off il-fatt dak it-teams, pereżempju bħall-ħamrun. Kif daw tajjeb ħafna jilagħbu u dan kien waħda bdew jitilfu. Abbat siru, jafu li da bdaw jitil forsmu bidin xieġi imħalsi. Kedem mittib ta' slima l-istess. Em ta' birkirkara u koll, jifiri anke liħibs, niqsi ħafna l-ura mil-pagi. Jasa da' ħafna minnom u ma' prejas barranin, dak u għaxolum.
Jifiri anke għawnek il-flus edin jilabu parti tant li għafet u għawlandament
kampjonat tim tal-futbol fil-premier Malta. Jieġi jisbih miljon fis-sena.
Min il-challenge jażgur li jisu jom dak.
Miljon fis-sena. Għax anke dak li jiġbor iżraben ukoll jitħallas mal Malta ma llum ħlef il-komitat.
Volontarjat m'hemmx spiċċa.
Il-komitat biss hemm kien hemm ħamsa fil-komitat, dak biss għadhom volontari.
Żgur.
Ija.
Di mbagħad di nara lan fija punti negattivi fija għax isum jien nara meta wieħed jagħmel xogħol volontarjat jagħti iktar isu l-qalb tiegħu. Issa pal-mardinu daw, min...
Per eżempju, l-MFA trid li il-klabs jimxu professjonali. Issa jekk l-amministrazzjoni ta' klab edha amateur kif għad jimxu professjonali?
Dikej.
Tibda minn fuq, eżattu.
U anke, per eżempju, jtisem mut-timijiet intom, segwajt naqra anke it-tim nazzjonali.
Dikja għan bad l-ikbar problema li għaw.
ċin għetem morru barra minn Malta?
Le, ma għandux biex jilabu. Għax il-players, il-klabs Maltin li jem, kolla barra lejn. Kolla barra lejn. Kolla barra lejn, allura.
Għax il-liġi ti permetti li kollok.
Mex players Maltin.
Allura nsaqsi x-futur għandu il-futbol Malti, sorry.
Rixaf il-qawija fil-liġi.
Issa, l-MFA ħat għamel. Tim tal-futbol Maltin biss u jħajjelab fil-kampjonat Taljan. U dak it-tim.
Ma di għada ipotezi u.
Le, għadna xepost ħatibda mill-istaġun li ġej.
Kif it-tim jista' jħossem fil-kampjonat Taljan?
Jista.
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 Tibda minn eħnet, eħ?
Ovvjament, eħnet tibda.
Ma dilettanti, tibda ma'
maddi. Serja għazgu.
Le, dilettanti, mbar għandek serja.
Dek,
Metti ħaj kollok tim li għet jelab.
U daħaj kun bazat fl-Italja, jġifiri ki.
Essa, kif, ux fatta? Għadhom ma' għalux. Pero li għazguru li sejden jgħablu tim biex jelab fil-kampjonat Taljan.
Għaxan kil-fat, per eżempju, kenna l-obit ta' tim nazzjonali barra mill-pajis, jew anke fil-pajis tagħna stess. Fil-bidu donnu kien hemm riżultati mhux ħażejn.
Ħadna tliet punti.
Erġajna.
Għadza ħadna tliet punti.
Fimt?
Għadza ħadna tliet punti. U ħadni hemm ma' minn
il-Faroe.
Ġa Malta. U mhux imma għandna hemmhekk marbaħnilhom xi ġifieri.
Dawar nejdu pajis li jubil ħafna iżar minn Malta.
Ħafna iżar minn Malta.
Il-Faroe Islands,
il-players temmek jimmurru jilabu, ma jilabux kollem. Jimmurru jilabu il-Germania, jilabu matemijiet zar, ma jilabu professjonali, jifiri.
Tkun esposta l-inqas għal-livell li jubil qabda ħjar.
Però jinxur ta' nibqa' ngħid, jekk dawn is-snin kollha it-tim nazzjonali tagħna qatt ma jista' javvanza minn ċertu.
Aħna żgħar biex, aħna żgħar, żgħar.
Jien ngħid, pereżempju fuq sma oħra l-Maltin spikkaw.
No fiex.
Pereżempju fil-kant, pereżempju.
Erbaħna xi darba li jurevixin.
Le, pereżempju.
Konna fiċin.
Kalleja, pereżempju. Tenu li spikkaw qiegħed fuq.
Anke Waterpolo, Waterpolo, ġili kellna
riżultat. Forse qed inqabbel mhux l-isport.
Waterpolo mesna aħna qegħdin laqwa tbeddin.
Veru,
għax qegħdin mal-baħar.
Għawda l-baħar kollu.
M'aħniex lanqas. Hemm żewġ plejers jilagħbu l-Italja u daqshekk. Jifieri.
Ma peċina xorta, nejt il-jemxie.
Iwa, t-mura l-kwistjoni ta' kobor tal-pajiz.
Aħna zar, zar bes, ma' mux dik il-saxħa, nantazel, nantazel.
Għaxa għalakum. Pero mbaħ. Dan
anke ġeli fl-Olympics, fl-Olympics.
Ejwa.
Eġi, bodda għax kol jomu Malti, kien l-Australia, kena ħafna fl-Olympics. Fl-Olympics.
Pero semmenna l-William Ketkuti kemm il-darba, dak ma kienx
jispara.
U meċa ħafna kien.
Akbar baħt madalja ta' deb.
Ma rebaħx madalja
ta'
deb. Ma rebaħx
madalja ta' deb. Ma rebaħx madalja ta'
deb. Ma
Dak li huwa individwu, iva, forse
jistgħu.
Per eżempju, darba kien hemm Paolo Mefsu tal-biljard.
Tal-biljard, dak kien ċempjon tad-dinja.
Dak individwu waħdu.
Wieħed waħdu. Darba kienet.
Dak tant kemm kien iffissat, dak kien kollu jilgħab il-biljard. Bħala teams, qatt ma monna tajjeb.
Però ġir bħala kampjonat tal-futbol Malta, nitkellmu fuq Malta. Donnu qisu l-interess qed jonqos xi x'taħsbu.
Le, l-interess hemm jibqa' hemm. Jinteressem jibqa, imma ma jmux isegwi. Ma jmux il-ground.
Imma dik naqasni fi ma jina mbagħad ara, għax jekk inti tħobb xi ħaġa, kif qed naqgħodex pereżempju.
Wan diġà hemm problema li l-ground għal diversi rħula jgħid il-bord ħafna.
Dik veru. Ta' qali hija.
Dik ħafna jgħid grooming.
Imma insomma, ma faħda qabad.
Taħt l-imdina.
Imma meta jqablu li l-antik kien il-gżira, jien ġil li kun nitkellem ma' xi nies li ilhom isegwu l-futbol minn
xejn. Jgħidu kien ħafna traffik.
L-istadium tal dak hemm baqa' tgħaddi minn hemmhekk kien il-ġdid imma hemmhekk
baqa'.
Hekk baqa' dak hemmhekk. Mela, ħana ilbu naqra għal-futbol issa fir-Renjunit, wa? X'tgħidilna?
Għandna partita għaddejja bħalissa hemm fatt
il-Liverpool
jinsabu ħir b'xejn minn fuq. Għardu kif bidar it-tieni ħaf.
Ma tagħ ġidel.
Nejn b'xejn, skużani, tnejn b'xejn. Irdu pjaw żewġ minuti.
Il-Liverpool li Ingliż isu mhux interessanti din darba. Ela ġi l-Liverpool li ħarbu diġà jistgħu tagħhom it-tazza f'idejhom u li ħajrbħu l-lik. X'ħaġa tnejt kontra.
Rridu naraw seħ Mattias. Kemm il-darba jgħidu li viġin il-Liverpool u
dak viġin id-darba jiġifieri ma kien. Jiġifieri l-interess l-Ingilterra ħajkun mit-tieni post l-isfel.
Kif daqshekk min u diġà donnu hemm previżjoni li Liverpool ser jiġi.
Għadhom ma tilfux logħba, drawiet għandhom kontra Manchester.
Mxew tajjeb
United. U infatti qegħdin diġà 11 punt fuq it-tim tat-tieni post. Blob iktar iva, ma diġà.
11 ħafna.
Fuq Leicester City.
Isma' ġelli kienu, ġelli kienu u ġammu l-ħajn.
Għax il-kampjonat fadallu.
Fadallu għadna nof stri. Inqas minn nof stri.
Allura.
L-għadda tal-biljet jibda t-tieni round.
Imbagħad. U forsi mill-timijiet l-oħrajn, min qed jispikka, min taħsbu li jista' joffri sfida l-Liverpool.
L-aktar tim li qed jispikka huwa Leicester City. Qegħdin it-tieni post. X'illagħbu mal-Liverpool ma rebħulhomx. Jiġri.
Xorta.
Ħafna forsi jidu lek jerġgħu jagħmlu dak il-miraklu sportiv li ġara tliet snin ilu meta rebħu l-kampjonat huma. Leicester City ħadd ma kien stennija. Però d-darbi su. Ekket indika l-affari li l-Liverpool.
Il-Liverpool xandom li qegħdin jimorru daqshekk tajjeb.
Il-Liverpool ara ilhom meta ġabu dal-coach Klopp. L-iskop tiegħu dak kien li jirbaħ il-kampjonat Ingliż għalhekk ġibux. Dak kien għadhom il-Premier League, il-Liverpool għadhom qatt ma rebħuh.
Tħassar bil-VAR il-gol għandna aġġornament 2-0 ġi annullat bil-VAR kien hemm pożizzjoni. Pożizzjoni ta' offside. Jiġifieri r-riżultat huwa wieħed b'xejn.
Se ġabu l-dak klub biex jirbħu l-Premier League. U beda jibni tim, tawħi żmien kollu, ġifieri, issa l-bieraħ raġa ġeddewlu kontrat sa 2024. U jidher li t-tim huwa coach tajjeb ħafna.
Diġà rebaħ Champions League.
Ġermaniż dan.
Ġermaniż disciplinat ma.
U jidher li dal-istaġun t-tim li kważi kien tas-sena l-oħra. Mux kważi, tassana l-oħra għadu, għanġi mux plejz ġodda. Jidher li fl-axħar ser jirna xxila, għalix Manchester City, it-tim li rebħu l-kampjonat tassana l-oħra, ma jidhex li għu daqsek f-saxtu u daqsek s-sena l-oħra.
U għandhom diversi inġeris u koll, mertaj għagħalom jisu Aguero, jisam li jimmurru għal-ura.
Imma din tiġri, kollok tim li jkun rebaħ il-kampjonat u s-sena da wara jkun naqra dajef. imma xi kun
jiena il-motivazzjoni nsemmija dejjem.
Imma possibbli hemm.
Ara Liverpool eżempju ilhom biex jirbuħ dan lig. Mela sa l-oħra ġabu 97 punt.
Ilhom
kemm ġabu? Ġabu fuq 90 punt u xorta ma rebħux il-kampjonat. U tgħidli nistenna xorta bdew naqshekk tajjeb u żgur għax ma rebħux finalment u l-motivazzjoni lax għadu hemm biex tirba.
Allura tliftu għan-naqra irrid nibqa' il-coach immotivhom li jridu jibqa' dak il-ħabba dak il-pont li ma rebħux il-kampjonat. Għax pont għaddew kienu Manchester City. Irrid inġibu dak. U jidher li darba ħajrna xilhom. Għaliex bħalmadlek Manchester City isom donnhom naqsu ħafna minn ritmu li kellhom is-sena l-oħra.
U tal-ilhom kompani wkoll kien difensur
ta' tagħhom plejer isom spiċċaw.
Fi plejer kapaċi jagħmel din id-differenza kollha.
Insomma, sa' l-ohra għalajlek ġelli ma labx.
Ġelli ma labx, pero fl-axħar il-fritt li akkwistarom tlet punti jisomit l-udeb ma l-lista. Vinta għu. Ikun hemm l-lista.
L-istess player dejjem ħajbqajtik.
U l-istess ħanaġet, jina li minġ daqseg direttant tal-futbol imma għalfen dejjem f'kull kampjonat anke f'dan Ingliż dejjem jissemmew 4-5 timijiet l-oħrajn fejn huma.
Is-saħħa tal-flus.
Ma dejjem l-istess erba, ħamsa, l-oħrajn bil-kemm jissemmew. Mela
Spanja x'tgħid, Spanja dejjem l-istess nejn.
Veru.
Barcelona u Real Madrid.
Ejwa, dejjem daw. Dejjem.
L-Ingilterra ġalli jinbidel. Ara, Manchester City ġew.
To be fair, Iva.
Manchester City ġew men ġew.
Niftakru għom City.
Liverpool wara kamilhom, qabel kien dejjem Manchester United u l-Arsenal u bil-Chelsea. Issa dawk naqsu ftit lura.
Jien niftakarni City. Tottenham, Leicester, laqas kienu jkunu ma l-ewwel 10 l-ewwel timijiet. Jiġifieri għall-inqas hemm lill-bidla, niftakar anke Chelsea jiena. Jiġu nofs.
Kemm hemm timijiet qed jikkompetu
fil-20
team.
Kull sena jiġu relegati tlieta u jitelgħu
tlieta. Imma 20 jiġifieri 20 huwa numru speċi fint ma dejjem jispikkaw dak il-
Issa eżempju, dak huma l-aktar klabs kbar.
Imbagħad għandna klabs kbar li jkunu disappuntanti bħal huma l-Arsenal bħalissa din fid-disa post. Kettxew il-coach ukoll.
Ġifieri pereżempju ejja ngħidu Newcastle. Newcastle klabb kbir, imma fejn qiegħed Newcastle huwa diffiċli biex imorru plejers jilagħbu ma' Newcastle.
Bħala post qed
tgħid. Bħala post, hemmhekk dejjem arja hekk. Allora, kultant,
għadda kolla. Għadda kolla,
għadda kolla, għadda kolla, għadda kolla, għadda kolla, għadda kolla, għadda kolla, għadda kolla, għadda
kolla, għadda kolla, għadda kolla, għadda kolla, għadda kolla, għadda kolla, għadda
kolla, għadda kolla, għadda kolla,
għadda kolla,
għadda kolla, għadda kolla, għadda kolla, għadda kolla,
għadda kolla, għadda kolla, għadda kolla, għadda kolla, għadda kolla,
għadda kolla, għadda Liverpool għadda kolla, għadda kolla, għadda kolla, għadda kolla, għadda kolla, għadda
Bdew bidu ta' kampjonat din fis-sit post u l-verem.
Sit post, taj.
Għal-tim bħal-Wolves u għatajab ħafna. Għaddew għal-round li mis tal-Europa League u kol.
Dana, bħalma għadna l-ewel, il-coach ġib players, il-players li ġib. Issa dam Watford, nafqo ħafna flus. Nafqo, l-owners taljani u التميت لف بوم بدل الكوتش اللي في تجاب داتي لات كوتش اللوم
ودي اللحر بوست
ودي اللحر بوست يادو يسالفو ما او اش ممش بازي تايبا
الستركتور
يادو يسالفو البلايس من او مام او منام او ما يكونوش بلايس تاخم بات يتل او ايسو ممش ما نافش كيف تقبط تايدا ما مش għaddin għal-għolna ġetta ta' jabbot.
U da' l-istess owner kellu l-Granada u l-Udinese kun jisir jizbalja. Allora jordajem jmexxi l-players minna u mittim ma' liħor.
Bat, għan nitkelmu għax l-ħar kwarta fadal, nitkelmu għafu il-Champions League per eżempju, sewa kif nu sejjer emmek, it-timijiet, mli ma' timijiet jispikka l-iktar.
Sa' bħal-medna kenna l-ħar fazi tal-gruppi, dil-ġimma, fej għaddew.
L-ħar 16 u xe.
Għaddew 16 il-tim. Issa, it-nejn ikonna l-Polots. Sewa, għan 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 għ għattimiet li għaddewna bħal PSG, Juventus, Napoli, eżatt, l-Atalanta, Liverpool. U anka Chelsea?
U dak il-Tottenham teams mill-istess pajjiż ma jistgħux jiġu kontra xulxin.
F'dan round. Jiġifieri Chelsea ma jistgħux jiltaqgħu ma' Tottenham.
Jilagħbu diġà kontra xulxin.
All right.
Jew jilagħbu kontra xulxin.
Imma jidherli għandna l-darbor timit Ingliżi u timit Taljani.
Taljani għaddew tlieta Taljani.
Għal wieħed għalhom l-Inter.
Ingliżi għaddew erba'.
Hemm erba'.
Erba'.
Ġermanja naħseb tnejn biss hemm.
Tnejn jidherli għaddew Bayern u
Dortmund. Leipzig li għaddewx.
Leipzig len, għalaw fit-tim ta' Napoli.
Spanja hemm xi ħaġa?
U Frankfurt għalaw ukoll.
Eżatt.
Spanja?
Spanja tlieta jidilli. Erba.
Atletico Madrid, Barcellona, Valencia u
Valencia
u donnu li mill-pajjiżi l-oħrajn.
Le hemm xi ħaġa.
Xi ħaġa imma dejjem għandek Spanja, Ġermanja, Italja, Renju Unit.
Mill-Olanda l-Ajax inqalgħu.
Inqalgħu.
Timiet tajbin li kellhem inqalgħu.
Inqalgħu.
U daw it-timiet li tissemmi diġà jibdew b'iktar timijiet, eżempju, Italja, Ingilterra, Ġermanja u Spanja jibdew b'erba timijiet fil-gruppi. Lebda pajjiżi oħra ma jkollu daqshekk rappreżentanti. Jiġifieri dak diġà.
Hemm il-Paris Saint Germain ukoll ta' Franza jiġifieri wit mill-aktar teams favoriti
dak insemmi.
Li jistgħu jirbħuha.
Ilhom jinvestu dawk ilhom jinvestu. Ilhom jonfqu ħafna flus. Riċenti kont fl-istadium tagħhom ukoll. Jaffa xejn il-mod, kif irranġawh inqabbel ma' meta mmur fl-istadium Taljani, eżempju li anki kif tidħol, tiġi sa hostess. Twaslek jifuq il-seat tal-ground, jisek fuq aeroplan first class jiġifieri. Ma stennejtiex di, jiex inti. Meta tqis li l-ground, ħaj attendu 55,000 persuna.
Ma tiskanta, dan service tpoġġik fuq is-seat tista' tpoġġik bil-qiegħda wkoll. U ovvjament il-kampjonati ta' kull pajjiż għaddin, iċ-Champions League semmejt ukoll l-Europa League, dak.
Dika t-tieni tazza tal-Europa. Dika sa l-istess ħaġa wkoll.
Għal meta sa din.
Jitellew il-Palazzo ukoll l-istess.
Ukoll. U meta tintlaq imbagħad.
Issa dik tibda ġimagħtejn qabel iċ-Champions League. Għallim raġuni, għax Europa League fadal 32 team, għaltru mill-li 6, xieġifieri fadal round extra.
Fadal.
Tajjeb.
Itul iktar imbagħad għandina s-sum, mhux hekk.
Da round jiġi jitlesta qabel, u mbagħad minn nofs frar jibdew bl-istess ritmu.
Alright.
Tajjeb, sal-aħħar ġimgħa flimkien jiġu l-isti.
Fil-fatt del-ġimgħa ħatibda l-World Cup ta' timijiet u xek.
Dik l-sif ġimgħatejn jilabu fija minn rebaħ il-Champions League, minn rebaħ il-Champions League Afrikana, Champions League Amerikana u dik tal-ist.
U koll, għaw xalat għaddejja. Never a dull moment.
Issa eżempju, Liverpool, kollhom xi żewġ logħbiet jiġu posposti u xek.
Lea, il-Liverpool issa ħajilabu b'tim għandhom żewġ logħbiet. Waħda l-lun u l-oħrada pereżempju, issa dik li ħajjilabu fl-Ingilterra, ħajjilabu bit-tim ta' reserves.
Irranġaw b'dak il-mod.
Soltu kienu jmexx.
Bil-kosċ ta' reserves kollox. Ħadd kollu loba tal-Lej Kap, jiġifieri mhux
tal-kampjonat. Soltu niftakar kienu jmexxu l-logħob meta kienet tkun fil-kasalità jekk.
Allura mhux ħadd itmess, żgur, jiġifieri m'hemmx fejn ibidlu fixtures.
Għax ma jistax tant hemm logħbiet li titqgħod ħafna attent biex kulħadd.
U l-Ingilterra hemm din Lej Kap. Jiet ta' tisa sejda ngħid mhux sejda. Qabbla ma' pajjiżi oħra ekstra.
Jużawha ħafna l-Lej Kap biex jilabu l-reserves. U tfal, jekk għadet ifelek jippromettu, allura ħadd tieħ ċansa.
U mbagħad jasu semifinal ovvjament.
Mbagħad jitlu semifinal, mbagħad jalabok b'ħjar tiegħu.
Okej.
Għax imma għandek ċans tibgħat
tazzik. U ovvjament dan il-lob kollu għandu ċertu timetable tiegħu biex kollox ikun eżatt.
U kollox għat-television, kollox kif irid
it-television.
Il-television
jagħti spinta qawwija.
TV rights huwa miljuni kbar.
Għax dik l-industrija li qiegħda tmexxi l-lob, aħna nitkellmu fuq il-futbol imma nimmaġina
li għalhekk il-pagi tal-plejer sagħlew u biex ixtri plejer għax hemm it-television ħallas.
Żgur ħallas ukoll imbagħad. Kulħadd jinvesti speċi f'xi ħaġa fi bniedem li mbagħad jirrendi u x'hekk fl-aħħar mill-aħħar għax imbagħad ikun irid jirrendi ukoll.
Forsi se naraw skont tajjeb ukoll li semmejt il-Brexit l-ewwel inti x'ħajġri. Xifta jim se jisir biex players ikunu jistgħu jimmuvjaw. Mela jien
ngħid. Għalhekk kien saqsejt.
Aktarx li jekk pereżempju inch tra player team Ingliż tara player minn Malta eżempju, jekk dar player ma jilobx mat-tim nazzjonali Malti, ma jixroħx, ma jistax imur l-Ingilterra.
Ma jistax.
Wirdi kollab ċertu lob, mux kollab lob u wahda. Sawa, jifiri kollab.
Wanka, xie jiġu biex jixtru prejt mis South America, lek, kustjoni ta' ċittadinanza, passaporta.
Issa djaraw kif ser jimxu ma din ir-realtà ġdida x'tgħidilha.
Mhux ġdida.
Mhux ġdida,
iridu li jkunu British.
Daqshekk.
Dik tiġi qed ikost fis-sens. Ma nistax iħol vantaġġi li.
Ovvjament, dik mhux dik il-
Issa inti jew ħaġġib plejer stajbin l-Ingilterra. Jew ikella ilha bl-Ingliżi.
Ekku, mhux hekk. Ftaħħom ftaħħom ħad iġi imbagħad. Però dak jekk proprju plejer ikun joqgħod intom semmejtu l-Afrika, South Africa pereżempju, u ser jilab f'tim ta' Renew Unit sewwa, dak ovvjament ikun jista' jilab fil-partiti kollha ta' dak it-tim. Tkun xi tkun il-lejk.
Però eżempju l-Italja, l-Italja hemm liġi bħalissa. Għadik li tim Taljan ma jistax iġib iktar minn żewġ pajjiżi par. Players fis-sena li huma extra komunitarji, jiġifieri li huma mhumiex mill-EU, mill-Unjoni Ewropea.
Issa li jista' jiġri wkoll
l-Ingilterra. Eħ l-Ingilterra ħad iġi
ista. Pajjiżi tal-Commonwealth. Dak li huma pajjiżi tal-Commonwealth li qiegħdin mal-Ingliżi daw.
Dak hemm ħafna.
Dawk jistgħu aħna qiegħdin magħhom.
Aħna qiegħdin magħhom, aħna parti mill-Commonwealth.
Naħseb biex treba players Maltin.
Mhux ħamsa.
Apparti l-futbol. Pereżempju issa aħna biex porta l-logħba futbol l-Ingilterra tittamel viża.
Di koħra.
Ma naħsibx. Edin jaħsbu li memx aħna bħala Malti.
Maltin, ma
naħsibx. Ma naħsibx li.
Issa mux għall-Amerika jewek.
Ikun hemm negozjati bilaterali wkoll bej pajjiżi.
Ovvjament, kull pajjiż issa irid jiffirma l-ftehim u mar
reunjoni. Issa din la riduha.
Imma aħna dejjem konna qrib l-Ingliżi kamm on jiġifieri għandhom ituna. Mhux hekk. L-aħħar ħaġa, forsi għax qed isir il-ħin fadal 8 minuti biss, forsi xi partita illi se tiġri dal-waqt u li taħsbu li kapaċi toffri spettaklu, kapaċi toħloq ċertu interess iktar minn partiti oħrajn.
Eżempju, dal-weekend stess għandna kif taqbatin għandna programmes ħieħ li nistgħu ngħidu nibdew bil-Premier League Ingliż, apparti dik tal-Liverpool għaddejja bħalissa għandna ħajt sejlabu Chelsea lejla aktar tard ma' Bournemouth, hemm Leicester kontra Norwich, Sheffield kontra Aston Villa, Southampton kontra West Ham. Min-naħa tal-Italja bħalma semmejna fil-bidu tal-programm hemm Brescia, Lecce, Napoli, Parma, Genoa, Sampdoria. Genoa, Sampdoria huwa derby antik, derby l-iktar derby. Derby della lanterna jisibuh. Il-Genoa huwa l-iktar team antik fl-Italja, jiġifieri. Naturalment mod bladubju li huwa l-iktar derby. Però ovvjament bħala livell fil-moment ma tantx huma tajbin kemm Genoa kif ukoll Sampdoria. Serja mbagħad ikompli għada fejn għandna partiti. Fostom hemm Verona Torino, Milan Sassuolo, Bologna Atalanta, Juventus Udinese, Roma kontra Spal u Flaxija Fiorentina kontra Inter. Premier League għadha mbagħad għandna United kontra Everton, Wolves kontra Tottenham u hemm nistgħu ngħidu l-iktar logħba mistennija ta' dal-weekend Arsenal u Manchester City. Minkejja li Arsenal mhumiex sejrin daqshekk tajjeb xorta bħala livell on paper, naħsbu li hija l-iktar logħba bilanċjata.
U koll.
Ta' dal-weekend.
Eddi, bamin.
Jina, tant semma, pero jina dejjem niftakar, lek semmejtilkom qabel, meta kont ek tifel, zaħir, dejjem niftakar, isemmu jew il-Bologna, ma nafxax imma niftakar, u il-Fjorentina l-iktar, daw kienu l-iktar jissemmew.
Oh, xkera jissemmew.
Kienu jissemmew. U kienu jissemmew zgur. Kienu jissemmew. Iktar jissemmew mill-li jissemmew il-lum. Zgur. Il-lum.
U daħi f'lima sena t-tajt.
Għedni t-kellem fuq l-80 s-seklu 13.
Imma s-sekna li jħor kien.
Pero għatma niftakar li kiena dillem fis mħu kolla, per esempio, orra, Juventus u Inter minn dejjem kienu.
Juventus u Inter, il-Milan.
Il-Milan, il-Milan, per il-Milan, issa dal-Milan.
Napoli, eżempju.
Ftejtu.
L-Ingilterra
mhux dejjem Liverpool u Manchester mhux dejjem dawk speċi kienu. Imma insomma, mela, aħna nieqfu hawnhekk dan il-programm.
Ekku mhux hekk.
Niltaqgħu s-sibt li ġej.
Għandna tlieta x'hekk tlieta.
Għandna
fl-iskeda
mhux erba' ma nafx kemm. Insomma, aħna kull nhar ta' sibt inkunu hawnhekk ħa nitkellmu fuq l-isport ma' żewġ guru tal-isport ma' wieħed li jipprova jifhem naqra iktar id-dinja kalċistika. Tajjeb hekk. Grazzi ħafna u grazzi l-Tyler bħala t-tekniku tagħna wkoll.
Grazzi lilkom.
Ekku.